9 бүлік. Ғайса кеймәгә кіріп диңгезне кеште һәм үзе яшәгән шәһәргә килде. Берничә кеше паралич суккан ауруны ятагы белән күтәреп аңа китерделәр. Ғайса аларның ышануларын күреп ауруга әйтте.
Кыю бул бала, синең гөнаһларың кичерелде.
Шул вакытта канунчылар эчләреннән генә:
«Бу кеше көфер сүз сөйли»,
диделәр. Ғайса аларның ни уйлауларын белеп сорады.
«Ни өчен сезнең күңелегездә шундый начар уйлар? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гөнаһларың кичерелде дипме, әллә тор да йөр дипме? Ләкин сез хәзер адам улының җирдә гөнаһларны кичерергә хакимлеге барлыгын белерсез».
Һәм Ғайса паралич суккан кешегә:
«Тор, үзеңнең ятагыңны алып өеңә кит»,
диде. Тегесе торып өенә кайтып китте. Моны күреп торган халык куркышып калды һәм кешеләргә шундый хакимлек биргән Аллаһыны данлады. Шул урыннан китеп барганда, Ғайса салым җыю урынында утыручы Матта исемле кешене күрде һәм:
«Минем артымнан бар»,
диде. Маттай торып аның артыннан китте. Ғайса аның өенә ашка килгәч, анда күп кенә салым җыючылар һәм гөнаһлы бүтән кешеләр дә җыелды. Алар Ғайса һәм аның шәкертләре белән бер аш өстәле артында утырдылар. Фарисейләр моны күреп шәкертләргә әйттеләр:
«Ни өчен сезнең остазыгыз салым җыючылар һәм башка гөнаһлылар белән бергә ашын?»
Ғайса моны ишетеп җавап бирде:
«Табиб сәләмәт кешеләргә түгел, ә ауруларга кирәк. Барыгыз һәм мин корбанны түгел, шәфкатьлелекне телим» дигән сүзләрнең мәгънәсен өйрәнегез. «Мин бит тәкъва кешеләрне түгел, бәлки гөнаһлыларны чакырырга дип килдем».
Шуннан соң аның янына Яхьяның шәкертләре килеп:
«Ни өчен без һәм фарисейләр еш ураза тотабыз, ә синекеләр ураза тотмыйлар?»
дип сорадылар. Ғайса аларга җавап бирде:
«Кияү егете үзләре белән бергә булганда туйдагы кунаклар кайгыра алырлармы? Әммә килер бер көн алар яныннан кияү алыныр һәм шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар, чөнки ул иске тукыманы басып төшеп тишекне тагын да зурайтыр. Һәм яңа шарапны иске турсыкка салмыйлар, югыйсә иске турсык тишелер дә шарап та агып бетәр, турсык та әрәм булыр. Юк, яңа шарапны яңа турсыкка салалар. Шул вакытта шарап та турсык та сакланып калыр».
Ғайса шулай сөйләп торганда, аның янына яһүд башлыкларының берсе килеп тез чүкте һәм аңа әйтте:
«Хәзер генә минем кызым үлде, ә син аның янына килеп, өстенә кулларыңны куйчы, һәм ул яшәячәк».
Ғайса торды һәм шәкертләре белән аның артыннан китте. Шул вакыт 12 ел буе кан китүдән интеккән хатын арттан килеп, аның киеменең шабуына кагылды. Чөнки ул:
«Аның киеменә генә кагылсам да савыгыр иде»,
дип ишеннән генә уйлаган иде. Ғайса борылып карады һәм аны күреп:
«Кыю бул, кызым, сине ышануың савыктырды»,
диде һәм хатын шундук савыктырылды. Башлыкның өенә кергәч, Ғайса да мәтәм киләрен уйнаучыларны һәм елаучылар төркемен күрде һәм:
«Китегез моннан, кыз бала үлмәгән, ул йоклый»,
диде. Аннан көлә башладылар. Ләкин халык өйдән чыгарылгач, Ғайса бүлмәгә кереп, кызның кулыннан тотты һәм кыз урыныннан торды. Бу хактагы хәбәр шундагы бөтен тирә-як җирләргә таралды. Ғайса аннан киткәндә артыннан ике сукыр ярды:
«Давыт улы, безгә шәфкат күрсәтче»,
дип кычкырдылар алар. Ул өйгә кергәч, бу сукырлар аның янына килделәр һәм Ғайса:
«Минем ярдәм итә алуыма сез ышанасызмы?»
дип сорады.
«Әйе, әфәндем»,
дип җавап бирделәр алар. Ғайса аларның күзләренә кагылды һәм:
«Ышануыгыз буенча булсын сезгә»,
диде. Һәм алар күрә башладылар. Ғайса аларга:
«Карагыз аны, бу хакта беркем дә белмәсен»,
дип каты кисәтеп әйтте. Әмма алар киткәч, аның хакында шундагы бөтен тирә-як җирләрдә сөйләп бирделәр. Алар китәм дигәндә, Ғайса янына җенле, телсез кешене китерделәр. Ғайса җенне куып чыгаргач, телсіз кіші сүйлеше башлады. Мұна қалық хайран қалды, әм әйтті.
Исраилда бір қошанда мұнды қәлі көргені біз болмады.
Ләкін фарисейлер...
Ол жиннәріні жиннәр башлығы күші білен қуып шығара.
Деп қаршы сүйледілер. Ғайсы ғибәдетханаларды үйрәтіп, бүтін шәһәрләр һәм ауыллар буйлап патшалық хақындағы яхшы хәбәрне иғлан итеп, халықны төрле аурулардан һәм сиерләрдән сауықтырып бирде. Ул халық төркемнәрен күреп кызганды. Алар көтүчеләре булмаган сарыклар кебек борчылган һәм таралган иделәр. Шул чакта Ғайсы шәкертләренә әйтте:
"Урасы ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә ашлык хуҗасына ялварыгыз. Ашлык урырга эшчеләр җибәрсен."